Sarunas galvenais temats tomēr ir nākamā nedēļa Dohā gaidāmais pasaules čempionāts vieglatlētikā. Tu brauc arī līdzi kā treneris savam audzēkņam soļošanā, ja?
Kā jau varētu teikt, daudz gadus esmu prom no lielā sporta, bet šogad pavasarī nācis piedāvājums no Ruslana. Vai nevarētu kā treneris būt? Ruslans Smolonskis piedāvājumam piekritu un tā mums iznāca faktiski tāds ļoti veiksmīgs sākums.
Nu, maz jau jūs esat tie soļotāji Latvijā un arī pirms dažiem gadiem vēl ar Ragnesu pastarunājot un viņas treneri jau nelēķi Georgu Gutpelcu, ka mazi ir to pamācītāji soļošanā, bet laikam tomēr tie, kas jūs esat, jūs turat to savu kantu un esat par savu disciplīnu.
Ir bijis, kā saka, spožāki gadi, ir varbūt kritumi, tā kā šobrīd varbūt liekas tāds neliels kritums ir, bet tajā pašā laikā jāpriecājās, ka pasaules čempionātā divi dalībnieki būs Latvijas soļotāji, un ne tā vieglākajā disciplīnā tā ir 50 km soļošana. Man jāsaka, tie dulie cilvēki, kas jau mēs esam tajā soļošanā palikuši, mēs tomēr esam fanātiķi, un domājam, lai šis sports veids izdzīvot, lai viņš attīstītos un būtu atkal mums olimpiskās medaļas.
Kā lai izdzīvo sports veids, arī kur, manuprāt, tiesnešiem ir gan objektīvi, gan subjektīvi iemesli noņemt no distances, kā šajā plāksnē attīstās?
Gribētu teikt, jo daudz sporta veidi mēs šobrīd redzam, gan sporta spēlēs, gan arī individuālos veidos ir tas subjektīvais moments, un ir ļoti daudz subjektīvo momentu mums arī ir soļošanā, jā. Tas netraucēs sporta veidām attīstīties, tomēr vien, ja ik pa laikam ir runāts, varbūt soļošana jaņem ārā ir no olimpiskās aprites, bet ja mēs paskatāmies, cik daudz valsts ir soļošanas aprite, kad es saprotu, ka vieglatlētikas federācija tam nepiekrīt, tāpēc soļošana vēl joprojām ir spēlēs. Par to subjektīvismu runāju jau, ka es vēl biju aktīvajā sportā, kad vajadzētu ko mainīt. Šobrīd vēl skaļāk par to tiek runāts un varētu būt, ka pēc olimpiskām spēlēm būs jauna tiesas iesāšanas, teiksim, sistēma, uz čipa sistēma, kas fiksēs saucamā lidojuma fāzi. Es tiešām neesmu iedzinājis šobrīd, vai varēs arī kā iztaisnošana, neiztaisnošana to fiksēt, ja? Bet būs saucamā čipa sistēma, kas, daudz stingrāk būs jādomā vēl par tehniku.
Kā tu, kā cilvēks, kas esi bijis Olimpa pašā centrā, tagad gan vadot bāzi, gan trenējot un arī ikdienā tiekoties arī ar jauno paudzi. Kā tu vispār skaties, kādā virzienā sports vai pareizā mēs dodamies?
Sportot jaunieši vienmēr ir gribējuši un arī šobrīd grib. Es ja runāju arī par tukumu novadu un kaimiņu novadiem. Sportot gribētāji jau nav mazāk palikusi arī tukuma novadā. Mēs tiešām varam lepoties, jo mums ir visi lielie sporta veidi. Varbūt tas ir slikti, kā šobrīd kā saka, runā, kad vajadzētu noteikti prioritāro sporta veidus. Bet katru samēr meklē savu nišu, kur var attīstīties, kur var augt. Un, ja runājam par tām, varbūt ne tik smukajām pusēm, pēc dopinga lietām, ja tas ir, es domāju, tur nevajag tam pievērst tādu uzmanību un iedomāties, kad visi sportisti tikai lieto aizliegs preparātus, ja tie ir atsevišķi gadījumi sportisti, kur varbūt grib ātrākā veidā sasniegt augstus rezultātus. Bet jauniešiem, es domāju, var teikt tikai tos labākos vārdus, viņi grib sportot. Es tikai novēlēt, lai varbūt, lai viņi paši to vairāk gribētu šobrīd ir, skatoties no malas reizēm liekas, ka vecāki to tikai grib. Un tad iznāk, reizēm netik labas situācijas, ja gribētos tomēr, lai jaunieši to paši darītu un priecātos to, ko viņi var sasniegt. Cenšamies, strādājam un varam būt lepni, kad halle ir pagājis jau vairāk kā 10 gadus, ka mēs dzīvojam, ka mēs elpojam. Ne tikai priekš mums Tukuma novada, apkārtējiem mūsu novadiem, bet šī hala kalpo arī kā starptautiska arēna. Šeit notiek gan lieli, es teikšu, pasaules tūri kērlingā, kas ir sacensības, hokejā. Liela turnīra notiek, ja, kad mēs dzīvojam, un daislidotājiem šī hala ir ļoti iecienīta. Brauc sportisti no plašās Krievijas, no Eiropas valstīm, brauc šeit un trenējās.
Runājot par gaidāmo pasaules čempionātu Dohā, vai par izredzēm mēs varam runāt, vai par to, ka distance ir jāpabeidz, kādu uzdevumu es devu savam audzēknim? Un...
Es pats, kad biju kā sportists, nekad nav uzlikts... Tiksim, tāds mērķis, lai tikai beigi distanci vienmēr ir nolikt. Mērķi ir daudz augstāk, un uz tiem esam arī tiecies. Un arī šajā gadījumā, strādājot man kā trenerim ar Ruslanu kopā, mums no pirmās dienas ir nolikti, es teikšu, tā paša augstākie mērķi. Pirmais, kas mums vajadzēja izdarīt ļoti īsā laikā, izpildīt normatīvus pasaules čempionātu, to mēs arī izdarījām. Un tagad mēs strādājam pie to, lai sasniegt pēc iespējas labāku rezultātu. Un tas mērķis noteikti ir olimpiskās spēles Tokijā, tā kā mērķis ir vai nu sasniegt rezultātu, kas ir uzreiz būtu olimpiskais normatīvs, kas ir ļoti augsts, es teikšu, 3 stundas 50 minūtes, vai nu arī iegūt ļoti svarīgus punktus, kas mums ļauts kvalificēties. Ja? Bet jebkurā gadījumā arī pasaules čempionātā nu, tas mērķis ir jā, olimpiskais normatīvs, kas arī reizē ļaut izcīnīt ļoti augstu vietu.
Vai mēs varam runāt, nu, savulaik, protams, šķēpmešana, izcili un olimpiskie čempioni. Vai tagad mainās tās prioritātes, ja mēs iesākām sarunu par prioritāriem sportveidiem, kurus noteikti nebūs viegli, neviens negribēs pieļaut, ka viņš sportveids nav tajā prioritāro skaitā. Vai viegatlēt kā arī mazliet tādā noslāņošanās notiek svaru kausi uz kādu pusi, vai tomēr rezultāts ir tas, kas nosaka, kam pievērš?
Nu, noteikti jau viss nosaka rezultāts, jā. Saku, tie sportisti, kas mums ir, un daudz gadu garumā mēs jau redzam savus, ja konkrēti runājam pa viegatlēti, kuras ir mūsu vadošās disciplīnas, jā. Mēs varam paskatīties vēsturē, kurās disciplīnās ir olimpiskās medaļas, un tās tradīcijas jau mums turpinās. Protams, nāk iekšā arī jaunas disciplīnas, ja, bet es domāju, ka viegatlētika var neuztraukties par tādu savu virzību, ka tā tomēr ir nu, karalīna, ja, tā mēs varētu saukt šo sporta veidu. Un jāatcerās ir arī tas, ka tomēr viegatlētika ir pamats visam.
Paldies, saku par sarunu. Modris Liepiņš, triju olimpisko spēļu dalībnieks soļošanā, tagad treneris Ruslanam Tukuma ledushalas direktors. Paldies par sarunu, lai izdodas kā trenerim piepildīt sapni un lai audzēknis Dohā izpild arī olimpisko spēļu normatīvu.
Paldies, ceram ne tikai uz olimpisko spēļu normatīvu, bet arī daudz augstākām vietām.